Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Vahir Elshani dhe unë krenari Cuboli ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Rezultati i zgjedhjeve lokale në Kosovë reflekton frymën e ndëshkimit partive përmes votës së qytetarëve, thonë njësit e çështjeve politike. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani konfirmon pjesëmarrjen në samitin për demokraci të organizuar nga presidenti amerikan Joe Biden. Situata në Ballkanin Perëndimor nuk është edhe aq e mirë, thot shefi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Joseph Borrell. Shpërthimi jashtë një spitali të dielën në Liverpool shpallet incident terrorist. Për këto e materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Humbja e qyteteve të mëdha nga lëvizjavet vendosje në zgjedhjet lokale të Kosovës është disfat e saj në aspektin strategjik, si dhe reflekton gjykimin pozitiv të elektoratit për ndryshimet që kanë ndodhur brenda partive politike opozitare, vlerëson njësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Agon Maliqi. Në zgjedhjet lokale, partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës kanë fituar në 9 përkatësisht 7 komuna, ndërka lëvizjavet vendosje ka fituar në vetëm 4 komuna. Kronike Bekim Islimit.
Rezultati zgjedhjeve të fundit lokale në Kosovë reflekton frymën e ndëshkimeve të partive përmes votës së qytetarëve, por edhe të vlerësimit të kandidatëve në mënyrë individuale nëpër komunat e caktuara, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Agon Maliqi. Partitë opozitare të nivelit qendror në zgjedhjet lokale të fundit në Kosovë shënuan fitore përballë lëvizjes vetëvendosje, e cila udhëheq me pushtetin qendror, të cilin e kishte fituar në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit me mbi 10% të votave. Fituesit kryesorë të zgjedhjeve lokale janë Partia Demokratike e Kosovës në 9 komuna dhe Lidhja Demokratike e Kosovës në 7 komuna. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar në 5 komuna, ndërka që Lëvizja Vetëvendosje, e cila ka pushtetin në nivelin qendror, ka arritur fitoren vetëm në 4 komuna. Rezultatet e këtyre zgjedhjeve, sipas Eminit dhe Maliqit, janë reflektimi i qytetarëve përballë partive politike në përgjithësi, por edhe reflektimi partive politike opozitare, të cilat kishin marrë mesazhin e qytetarëve në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit, kur vota e tyre i dërgoi ato në opozitë. Donika Emini, drejtoreshe ekzekutive e platformës Civicos, thot për Radio në Evropa e Lirë se humbësja më e madhe në këto zgjedhje është lëvizja vetëvendosje, e cila nuk arriti të fitojë në qytetet më të mëdha të Kosovës përveç në Gjilan, pavarësisht se rezultati i rivalëve të saj ishte mjaft i ngushtë në komuna si Prishtina dhe Prizreni.
Humbja këtyre dyjave është disfat jo veç në aspektin strategjik, por dhe me faktin që pikrisht të dy komuna ka qenë komunat në të cilat vetëvendosje ka qeveris. Do me thënë në Prishtin ka qenë një mandat e gjysë, kurse në Prizren ka qenë dy mandate. Tu që në këto të dyja të regon që edhe pse ka pas ryshim të qeverisjes lokale, ka pas një humbje shpresë nga ana qytetarëve dhe kthim të rezultatit që tregon domethënë një ndoshta disfat të vetëvendosjes edhe një mungesë kapaciteti me pasturi suksesin në nivel lokal.
Emini shtoi se në nivelin qendror lëvizja vetëvendosje është ende relativisht e fortë si parti e parë, por jo edhe në nivelin lokal. Njohësi i çështjeve politike Agon Maliqi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thekson se zgjedhjet e fundit e lokale në Kosovë shënuan në rikthimin e partive opozitare të nivelit qendror në qytetet më të mëdha të vendit, sikurse në Prishtinë dhe Prizren, por gjithashtu sipas tij, votuesi treguan se më shumë i vlerësojnë kandidatët si personalitete sesa partitë politike, siç ishte rasti në Gjilan ku fitoi kandidati i lëvizjes vetëvendosje përballë atij të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zgjedhjet e fundit e lokale sipas Maliqit reflektojnë një gjykim pozitiv të elektoratit për ndryshimet që kanë ndodhur nda partive politike opozitare dhe në të njëjtën kohë edhe për kandidatët e atyre partive, por siç thot ai, këto zgjedhje reflektuan edhe frymën ndëshkuese të elektoratit ndaj lëvizjes vetëvendosje, si dhe thirrjen ndaj saj për reflektim për sa i përket pushtetit qendror.
E kemi një rikthim të skenës politike, kështu si në shtrirje të më thonë të përqindjeve dhe të gjeografike dikun 18 aty dikun, ato numra. Edhe vendosja, domethënë, pak në nivel të zgjedhjeve lokale, u kthye nga një parti me shtrirje nacionale në e kufizume në paka shumë në namarave dhe në lapra në lindje në Kosovës, katër komune, sa u bon të talë. Êshtë pa dyshim fitore opozitës në dëshkim për vendosjen, por edhe sinjal se çka pritet për vendosjes dhe këtë e tregoj për shumë fitore në Gjilan.
Partia Demokratike Kosovës, si pas rezultateve të publikuara deri më tash nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka rritur të fitoj në komunat Prizren, Vushtri, Dragash, Drenas, Kaçanik, Mitrovice Jugut, Ferizaj, Skënderaj dhe Hani e Lezit. Lidhja Demokratike Kosovës ka fituar në komunat Prishtin, Fushkosov, Viti, Junik, Istok, Pej dhe Lipjan. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar në komunat Gjakovë, Rahovec, Klin, Deçan dhe Suharek. Lëvizja vetëvendosja rriti të fitoj në Gjilan, Podujev, Kamenizë dhe në Shtime. Nga një komunë këtë garë kanë fituar Nisma Socialdemokrate, Partia Turke KDTP dhe Iniciativa Qytetare për Obiliqin. Lista serbe ka fituar në 10 komunat e banuara me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, njërësht udhëheqës i lëvizjes vetëvendosje, tha sot se rezultati partisë tij në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale nuk është i kënaqshëm. Ky rezultat, ka thënë Kurti, është pasojë e disa defekteve të brendshme që duhen analizuar, por edhe i bashkimit të gjithë të tjerëve kundër lëvizjes vetëvendosje. Kurti bëri këto komente në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenković, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve, qytetarët në Prishtinë kanë treguar për Radion Evropa e Lirë se çfarë presin nga kryetari i ri i kryeqytetit për Parim Rama. Sipas tyre, transporti, ndërtimi i parqeve të reja, hapja e kopshteve dhe largimi i qendë endacakën nga rruga duhet jenë në mesin e prioriteteve të kryetarit të ri. Arton Konosheci ka biseduar me disa qytetarë në Prishtinë.
Nasuf Zena, Libërshitës në Prishtinë, thot se kryetari i ri i komunës për Parim Rama duhet të merret me lirimin e rrugëve në mënyrë që banorët e kryeqytetit të mund të qarkullojnë më lehtë.
Trafiku urban është jashtëzakonisht keq. Trafiku në përgjithësi në qytetin e Prishtinës është kaotik.
Për Parim Rama, arkitekt me profesion, fitoi garën zgjedhore për komunën e Prishtinës në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë që u mbajtën me 14 nëntor. Rama mposhti kundër kandidatin e lëvizjes vetëvendosje Arben Vitia, para se të hynte te garës për kryetar ai ishte i njohur për veprimtarinë e tij arkitektuale në disa vende të botës, si në Angli ishte dhe Bashkuara Zvicër, Çeki e Shqipëri. Mendim të ngjashëm me Zenën kanë edhe bashkëqytetarët e tjerë të tij.
Parkin gjeto mendoj, transporti publik, me u shumëzu autobusat, me pas linja ma të regullta.
Thot Gylten Elumi, mesimdhënëse në njërin nga shkollat e kryeqytetit e Kosovës. Rama është zotuar se problemin e parkingut të veturave do ta zgjidh një herë për gjithmonë. Ai ka premtuar se do të ndërtojë vend parkingje të mëdha në 6 pika kryesore rreth Unazës së brendshme të Prishtinës dhe ka thënë se distanca e tyre do të jetë rreth 500 metra nga secila pikë e qendrës. Profesori pensionuar Bajrush Bytyçi thot se pak është optimist për realizimin e premtimeve të dhëna, por gjërat mund të ndryshojnë nëse sipas tij punohet drejt.
Në ne duhet me komunikacion më marë. Mas pari këta duhet me nalë ndërtimin pale, duhet me nalë, duhet me qitë në binarë, gjithë dhe gjahë, dhe ashtë që se nismi prej vetë vetë, tu fillu korupcionin, tu fillu me punu që duhet, me meritokraci edhe me drejtësi, gjithë dhe gjahë vjen vetë.
Ridefinimi qendrës së qytetit është njëri ndër projektet kryesore që Rama ka nxjerrë në programin e tij. Me këtë projekt parashihet që qendra e Prishtinës të bëhet e gjithë hapësira e brendshme Unazës së brendshme të qytetit. Por për Luljetën, juristë e diplomuar, qendrat endacak janë një tjetër problem që duhet adresuar me urgjencë.
Sot në mëngjes ka imon pun, stacion të prit qendrë endacak 5-6 qendrë Rama. Çështja e parë që duhet zgjidhet. Besoj që punë tjera dihen. Infrastruktura, komunikacioni shumë i dendën, qytetarë shumë po kanë problem.
Si pas Blertës, e cila thot se është një nën e re, kryetari i ri duhet të punoj edhe në ndërtimin e kopshteve të reja shtetërore për fëmi.
Ka qërë dhe po, qytetënore duhet me pas mundësi ma shumë më punësu, më pranu fëmita vajgjel, nësë me pas nevoj për intervenime sanë. Po e normal, se te e qënë në qytetit e ki problem mishti, dush obligohesh mishti privat.
Në mënyrë që nënat të marrin pjesë në tregun e punës, kryetari i ri është zotuar se do të bëj kopshtet e fëmijeve më të qasshme. Rama po ashtu ka thënë se në Prishtinë mungojnë 7 objekte shkollore të nivelit të arsimit fillor dhe të mesëm të ultë dhe ka premtuar se do të ndërtoj në lagjet Sofali, Kodrina, Qendresa, Projnjent, Kalabria, Kodra e Trimave dhe Prishtina e Rejtë Qendër.
Shkolla, mësuset një këqyë, se mësimi është katastrofë. Që, minë në që trukë qyë, që shorë, me divëlla që më thonë, gjithë shka ka nevojë.
Thot një pensioniste e cila dëshiron të mbetet anonim. Sari Berisha, i cili para disa viteve ka punuar në komunën e Prishtinës dhe sot është pensionist, thot se Prishtina ka nevojë urgjente për rregullimin e parçeve dhe të kanaleve të ujrave të zeza.
Parçet më i bën dhe rrugët, ato dreqimin, ujrat të zeza më i mshef se marun gjinja me to, edhe është i përshtatshëm që gëroma që...
Kryetari i posa zgjedhur po ashtu e zotuar se do të kompletoj rjetin e qendrave të mjekësis familjare në tërë teritorin e komunës e Prishtinës, duke bërë një qendrë të mjekësis familjare të disponueshme për 10.000 banor. Ai po ashtu ka thënë se do të rris nivelin e hapsirave të gjelbra. Qytetarët e Prishtinës kanë 4 vjet kohë, aq sa duhet të zgjas edhe mandati i Ramës për të parë ndryshimet e premtuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka konfirmuar sot ftesën për pjesëmarrje në samitin për demokraci të organizuar për herë të parë nga presidenti amerikan Joe Biden. Ky samit do të zhvillohet virtualisht më 9-10 dhjetor dhe në të do të marrin pjesë lider nga shumë vende të botës, pjesëtar të shoqërisë civile dhe sektori privat. Samiti për demokraci do të ketë 3 tema kyçe: mbrojtjen kundër autoritarizmit, adresimin dhe luftimin e korrupsionit dhe avancimin e respektimit të drejtave të njerëzit. Pas takimit të parë dhe konsultimeve në të Biden do të ftojë liderat botërorë sërish që të diskutojnë rreth përparimit të bashkë. Kryeministri i Serbisë Ana Brnabić u bëri thirrje të gjitha vendeve në Ballkan për shir Kosovën që t'i bashkohen nismës Ballkani i hapur. Ajo tha se ftesa për këto vende është gjithmonë e hapur. Nisma e bashkëpunimit Ballkani i hapur, e cila përfshin Serbinë, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, parashikon lirinë e lëvizjes për kapitalin mallrat, shërbimet e njerëzit midis vendeve. Kosova, Mali, Zi dhe Bosnia Hercegovina kundërshtojnë pjesëmarrjen në këtë nismë. Qeveria aktuale, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, erdhi poshtë të iniciativë dhe u bën thirrje vendeve të rajonit që të mbeten të përkushtuar andaj agjentës së bashkimit evropian.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell ka thënë sot se situata në Ballkanin Perëndimor nuk është aq e mirë. Ai ka bërë këto komente paranisë së një takimi të ministrave të jashtëm të BE-s, i cili është duke u zhvilluar momentalisht. Temë diskutimi pritet jetë situata në Bosnjë Hercegovinë, por edhe dialogu mes Kosovës e Serbisë. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles është duke vazhduar takimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, të cilët krahas temave tjera kanë në rendite edhe situatën në Ballkanin Perëndimor. Siç ka thënë më herët gjatë ditës së sotme, përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, në veçantë do të diskutohet për situatën në Bosnjë-Hercegovinë, për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe në përgjithësi për situatën në rajonin e Ballkanit Perëndimor, të cilën ai e ka quajtur si jo edhe aq të mirë. Duke ardhur në takim për situatën në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe për raportet me Bashkimin Evropian, ka folur edhe komisioneri për fuqinësi dhe zgjerim të Bashkimit Evropian, Oliver Ferhelli. Ai ka thënë se këto raporte nuk duhet shikuar vetëm përmes zgjerimit të BE-s, por edhe rreth përshtatjes në strategjitë politike të Bashkimit Evropian me vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Por Ferhelli ka thënë se zgjerimi mbetet vegla kryesore e Bashkimit Evropian për të forcuar lidhjet me Ballkanin Perëndimor dhe për të stabilizuar gjendjen në atë rajon. Ai ka thënë se shpreson se para fundit të këtij viti mund të ketë lëvizje pozitive dhe të nisin negociatat e antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë. Ka shpresuar se pas zgjedhjeve në Bullgari dhe në Maqedoninë e Veriut do të ketë përparim në teren që do të mundësonte hapjen e këtyre negociatave para fundit të këtij viti. Sipas vlerësimit të Bashkimit Evropian, sidomos të Komisionit dhe Parlamentit, Shqipëria dhe Maqedonia e kanë përmbushur të gjitha kushtet për të nisur negociatat, por çështja ka mbetur e bllokuar në Këshill pasi që këtë gjë e kundërshton Bullgaria. Bulgaria dje ka zhvilluar procesin zgjedhor dhe pritet që së shpejti të formohet qeveria e re, e cila dhe mund të ketë ndonjë lëvizje pozitive në raport me Shkupin. Në prag të takimit të sotëm të ministrave, shërbimet e Bashkimit Evropian kishin përgatitur një dokument për situatën në Ballkan, i cili do të shfrytëzohej si kusht dhe si një bazë për diskutim. Në atë dokument thuhej se në disa pjesë të rajonit të Ballkanit Perëndimor ka pasur përketësim të situatës. Këtu vlerësohen si të tilla incidentet në veri të Kosovës, retorika nxitëse dhe përçarse në Bosnjë-Hercegovinë që vënë në dyshim edhe integritetin territorial, si dhe paralizimi politik i situatës në Malin e Zi për shkak të ndasive mes partive politike. Sa i përket dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, zyrtarët e BE-s thonë se presin që palët që nga dita e nesër me kur do të zhvillohet një takim i radhës në nivel të krye negociatorve, të ketë lëvizje pozitive dhe palët të dëshmojnë më shumë konstruktivitet në vazhdim të dialogut. Burimet e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar se fokus do të jetë edhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog, por edhe puna konkrete në arritje në një marrëveshje gjithëpërfshirëse përmes së cilës Kosova dhe Serbia do të zgjidhin të gjitha çështjet e hapura dhe në këtë mënyrë do të ndihmonin rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian. Nesër takimi do të zhvillohet në Bruksel, ndërsa delegacionin e Kosovës do e udhëheq zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi, i cili është edhe krye negociator i ekipit të Kosovës për dialog me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Sot në Kosovë janë regjistruar edhe 4 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1058 mostrave. Ministria e Shëndetësisë ka thënë në raportin ditor se gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar edhe 8 persona, ndërsa raste aktive janë 424. Po sot nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes nga pasojat e COVID-19 sëmundja që shkakton koronavirusi. Prej nisjes së fushatës së vaksinimit kundër këtij virusi në mars të vitit 2021, autoritetet shëndetësore të Kosovës kanë dhënë më shumë se 1.5 milion doza të vaksinës. Ndërkohë, shkala e infektimit me koronavirus në Gjermani është rritur në nivelin më të lartë prej shpërthimit të pandemisë. Sipas Institutit Robert Koch, mesatarja e infektimit në periudhë 7 ditore ka shkuar në 303 persona për 100.000 banor në krahasim me 289 që ka qenë një ditë më parë. Numri total i viktimave është rritur për 43 brenda 24 orëve, duke prekur totalin e mbi 97.000. Tri partitë që synojnë të formojnë koalicionin planifikojnë të ashpërsojnë masat për luftuar për hapjen e një vale të re të infektimit. Timeve. Të shtunën tre ministrat e Landeve Gjermane u kanë bërthirje partive që po negociojnë për qeverinë e re që Landeve t'ju zgjatet periudha kur mund të marrin vendime të ashpra për pandemin, si që janë izolimet apo mbylljet e shkollave.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kina në anën tjetër është duke u përballur me përhapjen më të madhe të koronavirusit prej kur ka shpërthyer pandemia dhe sipas autoriteteve arsyeja është varianti Delta i këtij virusi. Zyrtarët kinez kanë vënë kufizime në udhtim dhe qyteti Dalian është izoluar në masë të madhe. Situata epidemiologjike është përkeqësuar edhe në kontinentin evropian, siç edhe përmendëm rastin e Gjermanisë. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Kina, shteti ku ka shpërthyer për herë të parë pandemia e koronavirusit, është duke u përballur me shpërthimin më të madh të shkaktuar nga varianti Delta, andaj autoritetet kanë nisur të zbatojnë kufizime të reja në udhtim. Sipas kalkulimeve të agjencisë së lajmeve Reuters, më 14 nëntor është regjistruar një total prej 1308 rasteve të brendshme prej raportimit të simptomave të para më 17 tetor. Disa zona kanë nisur që të kufizojnë hyrjen e njerëzve nga qyteti Dalian, ku shkalla e infektimit është rritur më së shpejti. Nëse shkalla e infektimit shumë e vogël se sa në shtetet tjera, shpërthimi i fundit përbën përhapjen më të madhe të variantit Delta në Kinë. Ky variant ka prekur 21 provinca, rajone dhe komuna dhe autoritetet kineze janë duke tentuar të bllokojnë përhapjen e virusit sipas politikës qeveritare për zero tolerancë. Dalian, qytet me rreth 7.5 milion banor, është izoluar me qëllim të luftimit të virusit, ka thënë një zyrtar i Komisionit Kombëtar të Shëndetësisë. Qytetat afër Dalianit kanë thënë se njerëzit që arrin nga ky shtet duhet të nënshtrohen masës së karantinës në objekte qeveritare për 2 javë para se të mund të lëvizin lirshëm. Shpërthimi pandemisë së koronavirusit besohet se ka ndodhur në qytetin Wuhan në fund të vitit 2019. Në pjesën tjetër të botës, qeveria britanike ka bërë të ditur të hënën se të gjithë personave në moshën 40 vjeçare do t'i ofrohet doza e tretë e vaksinës kundër koronavirusit. Ky vendim është thënë se është marrë për të rritur mbrojtjen dhe për të kufizuar për hapjen e virusit teksa afrohet stina e dimrit. Të dhënat kanë sugjeruar se mundësia e infektimit me koronavirus bie për më shumë se 80% pas marrjes së dozës përforcuese. Deri më tani mbi 12 milion persona kanë marrë dozën përforcuese të vaksinës në Britani. Kjo dozë u është dhënë personave mbi moshën 50 vjeçare, stafit shëndetësor dhe personave më të cënueshëm ndaj virusit. Doza përforcuese e vaksinës mund të merret 6 muaj pas dozës së dytë. Evropa përndryshe është bërë epiqendër e re koronavirusit, ndërkohë që shtetet po tentojnë të ndalin valin e katërt të infektimeve. Austria ka nisur të zbatojë nga sot izolim të ashpër për personat e pavaksinuar. Njerëzit që nuk kanë vaksinë në këtë shtet do të mund të largohen nga shtëpitë e tyre vetëm për nevoja të domosdoshme, për punë apo për të vizituar mjekun. Sipas autoriteteve austriake, ata megjithatë mund të ecin në ambiente të jashtme për të përfituar shëndeti i tyre fizik dhe ai mendor. Kryeqyteti austriak Vienna ka thënë se planifikon të kërkoj testet PCR për personat e vaksinuar dhe të shëruar nga koronavirusi që duan të shkojnë në për restorante apo organizime tjera me më shumë se 25 persona.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pas zgjedhjeve të së dielës në Bullgari, autoritetet maqedonese shohin një shpresë të re për integrimin evropian. Partia që ka fituar më së shumti vota, Ne Vazhdojmë Ndryshimin, ka thënë se do të ketë një qasje të re ndaj Shkupit, me cilin do të bisedojë për të gjitha çështjet me qëllim të forcimit të raporteve. Kjo deklaratë është pritur pozitivisht në Maqedoninë të Veriut, duke rritur shpresën se në dhjetor ky vend do të mund të nisë bisedimet me BE-n për antarësim. Por analisti Vasko Naumovski thotë se gjithçka varet nga përbërja e qeverisë së re, me që partia fituese do duhet bëj koalicion me paktën 3 partitë tjera. Nga Shkupi raportoni Sufka Driu.
Maqedonia e Veriut pret intensifikimin e dialogut me Sofjen pas zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale që u mbajtën të dielën në Bullgari, ku edhe pas ciklit të tretë të zgjedhjeve parlamentare brenda një viti, asnjërin nga partitë politike nuk do të mund të formojë qeverinë pa një koalicion të gjerë partiak. Sipas rezultateve të para preliminare, Ne Vazhdojmë Ndryshimin, një parti e re e qendrës, që u thiqet nga dyshë ministrat Kiril Petkov dhe Asen Vasilev, kanë fituar rrëth 26% të votave, ndërsa e dyta me rrëth 23% është radhitur partia Gerbe ishë krye ministrit të Bojko Borisov. Forca e tretë politike është partia socialiste me 11% të votave, pastaj Bulgaria Demokratike me 10% dhe partia ka një popull të tillë me afër 9% të votave. Një rezultat i këtill sipas mediave bulgare imponon nevojën që partia fituese të hyjë në koalicion me të paktën 3 parti politike: socialistët, demokratët bulgar dhe Partinë e Slavit Trifonovit. Ka një popull të tillë, e cila nga një parti fituese në zgjedhjet e kaluara ul në forcën e katërt politike. Kuvendi i Bullgarisë numëron 240 deputet dhe për formimin e qeverisë nevojitet një shumicë prej të paktën 121 deputeteve. Në reagimin e parë, Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut theksoi gatishmërinë për vazhdimin e dialogut me Sofjen për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që po mbajnë peng nisjen e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani të hënën në Bruksel është të takuar me homologun e tij bulgar Svetlan Stoev, me që rast të thasë deri në mbajtjen e samitit të BE-s në dhjetor, pret që kontaktet të intensifikohen përmes formave të ndryshme. Vetëm dialogu i hapër dhe bashkëpunimi i drejtë për drejtë janë treguesi më i miri për gjithësisë dhe për kushtimit për paqen dhe stabilitetin, perspektivat e rajonit, si dhe ballafaqimin e suksesshëm me të gjitha llojet e sfidave me të cilat përballemi së bashku, ka shkruar Osmani në rrjetin social Facebook. Kiril Petkov, bashkëkryetari i koalicionit Ne Vazhdojmë Ndryshimin, tha se partia që ai drejton ka një qëndrim kategorik se çfarë duhet bërë në marrëdhëniet midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Sipas tij, duhet të formohen grupe punuese nga të dyja vendet, në të cilat duhet të përfshihen jo vetëm historianët, por edhe njerëz nga biznesi, kultura dhe arsimi. Sipas tij, Grupet e punës nuk duhet të diskutojnë vetëm historinë, por edhe gjithçka që mund të përmirësoj marrëdhëniet e mira fqinjësore mes së dy vendeve. Kjo deklaratë ka shkaktuar reagime pozitive në Shkup.
Ohrabruva çtje deka mozhnata nova vlada vo Bugarija.
Janë inkurajuese njoftimet nga qeveria e re e mundshme bulgare se do të ketë qasje të re ndaj Maqedonisë së Veriut, edhe ne do të kemi të njëjtën frymë të fqinjësisë së mirë, qelëtërsi dhe të njëjtën dëshirë për të gjetur zgjidhje dhe për të ecur përpara. Nëse ka gjysmën e kësaj frymë në anën bulgare siç e shohim këto ditë, mund të bëhet një kthesë, pasi një qasje e re do të jetë dobishme si për ne, ashtu edhe për palën bulgare, ka deklaruar ministrja e mbrojtjes Radmila Sheqerinska. Duke e komentuar deklaratën e mandatarit të mundshëm për formimin e qeverisë së re bullgare, Vasko Naumovski, njohësi çështjeve ndërkombëtare, thot për Radion Evropa e Lirë se Kiril Petkov po tregohet shumë i matur se politikanët e tjerë bullgar, gjë që sipas tij lën shpresë për një lëvizje të pozicioneve apo edhe kapërcimin e dallimeve mes së dy vendeve. Edhe pse periudha deri në dhjetor është të shkurtër, megjithatë besoj se ka gjasa të vogla për të bërë një hapara, por e gjithë kjo do të varet nga përbërja e qeverisë së re, se cilat parti do të përfshihen në qeveri. Konsideroj se gjithçka varet nga koalicioni i ri qeveritar, nëse do të ketë ose jo një qendrim të unifikuar për vendin tonë. Sidoqoftë, sinjale pozitive ka dhe duhet të presim se çfarë do të ndodhë, ka deklaruar Naumovski. Sofia në nëntor të vitit të kaluar ka bllokuar bisedimet mes Maqedonisë së Veriut dhe Brukselit me kërkesën për një marrëveshje me Shkupin për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin Maqedonas, gjuhën dhe të kaluarën historike, por së fundi edhe me kërkesën për njohjen me kushtetut të pakicës së bullgare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup burrash kanë filluar të pastrojnë muralin e të dënuarit serb për krime lufte Ratko Mladić në Beograd, vetëm pa kohë pasi mbi të është hedhur ngjyrë zezë. Siç raporton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, burrat që kanë pastruar muralin me kapele në kokë nuk kanë dashur të prezantohen. Një grup burrash ka pastruar muralin edhe më 10 nëntor pasi Gjorgjo Zhujović, zyrtari i Partisë Socialdemokrate të Serbisë, e cila është pjesë e qeverisë serbe, hodhi ngjyrë të bardhë mbi të. Javën e kaluar Ministria e Brendshme e Serbisë ndaloi planet e iniciativës qeveritare të rrinve për të drejtat të njeriut për të fshirë muralin e Mladićit. Aktivistët e të drejtave të njeriut Aida Čorović dhe Jelena Jasimović u ndaluan nga policia më 9 nëntor pasi hodhën disa vezë mbi mural. Mladić është dënuar nga gjykata në Hagë me burgim të përjetshëm për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera gjatë luftës në Bosni nga vitin 1992 deri më 1995. Një shpërthim jashtë një spitali në Liverpool ditën e diel është pallur incident terrorist nga zyrtarët policor britanik. Një makinë taksi është përfshirë nga flakët afër hyrjes së spitalit duke lënë të vdekur pasagjerin dhe duke plagosur shoferin. Shoferi është pallur hero nga kryetaria e Liverpoolit për mbyllje të dyshuarit brenda në makinë. Katër burra janë arrestuar në lidhje me incidentin e së dielës. Pasagjeri në taksi supozohet se ka krijuar një pajisje të improvisuar shpërthyese e cila besohet se ka shkaktuar shpërtimin, kanë thënë zyrtarët kundër terrorizmit. Megjithatë, ata janë duke hetuar me policinë lokale se cilat çfarë mund të ketë ndodhur që ka ndodhur ky incident. Agjencia Evropiane për Ambient ka thënë se vdekjet e parakoshme të shkaktuara nga ndotja e ajrit kanë rënë, mirëpo ende besohet se ky shkaktar çon më shumë se 300.000 vdekje në vit. Kjo agjenci ka thënë në raportin e përpiluar më 15 nëntor se nëse zbatohen udhëzimet e fundit për cilësinë e ajrit nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, numri i viktimave mund të përgjysmohet. Më 2019 Polonia pati regjistruar 39.000 vdekje, një herë shifrën më të lartë për kohë banori. Sipas Agjencisë Evropiane për Ambient, në fillim të viteve 1990, copëzat të vogla të ajrit, të cilat hyjnë thellë në mushkëri, kanë çuar në gati 1 milion vdekje të parakoshme në Bashkimin Evropian. Valutës kombëtare të Afganistanit afgani ka rënë vlera kundrejt dollarit amerikan në nivelin më të ulët në dy dekadat e fundit, ndërkohë që ekonomia e këtij shteti përballet me shumë vështirësi prej marrjes së pushtetit nga talibanët në gusht të këtij viti. Më 14 nëntor shkalla e këmbimit është se ka qenë 95 afgani për 1 dollar. Valuta e re kombëtare Afganistanit ishte printuar për herë të parë në Gjermani më 2002 dhe për 1 dollar janë këmbyer 43 afgani. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet e vopaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mair Elshani dhe unë krenare të bolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë mirë të gjofshim.